Сапраўдны хрысціянін заўсёды шукае радасць ад прабывання з Богам, падкрэсліў папа падчас ранішняй ухарыстыі, якую цалябраваў сёння ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. У гамеліі ён спаслаўся на літургічнае евангельскае чытанне пра цудоўнае аздараўленне сына прыдворнага, якога Хрыстус сустрэў у Галілеі. Калі не ўбачыце знакаў і цудаў, не паверыце. Такімі словамі Езус папракнуў людзей, для якіх цуды былі чымсьці адзіным важным у жыцці. Паводле папы, цуды маюць значэнне для абуджэння веры, але вера павінна пастаянна развівацца, ператварацца ў прагненне Бога, становіцца жаданнем сустрэчы і прабывання з ім. Калі Пан уваходзіць у наше жыццё і здзяйсняе цуд у кожным з нас, а кожны з нас ведае, што Пан учыніў яго жыцці, то на гэтым усё не завяршаецца. Гэта заклік, каб ісці наперад, працягваць піліграмаванне, шукаць аблічча Бога, як кажа псалм, шукаць гэтай радасці, сказаў Францішак. Ён заважыў, што некаторыя хрысціяне спыняюцца на першай атрыманай ласцы і паводзяць сябе так, як некаторыя ў рэстаране наядаюцца закускай, не чакаючы галоўнай стравы, як бы не ведаючы, што самае лепшае будзе пададзена пазней. Шмат хрысціян паводзяць сябе так, нібыта яны прыпаркаваліся, не растуць духоўна, загрузнуўшы ў штодзённых справах. Францішак заклікаў вернікаў спытаць сябе пра наяўнасць шчырага жадання шукаць Бога, трэба бараніць свае прагненні і заўсёды крочыць наперад, параіў ён, бо сапраўдны хрысціянін рызыкуе, ніколі не заседжваецца ў бяспечным месцы.